deyip Aşgabatly Sençi yazdy. Onuň pikirçe Türkmen prezidentiniň we beýleki resmiýleriň durly derejedäki halkara duşluklara gatnaşmagy ýöne Aşgabatyň merkezi ýurtlarynyň 2022-nji ýylda maslahatlaşan dostluk we hyzmatdaşlyk şertnamasyna şinlik hem gol goýmadlygy hökümetiň garaşylýan ödara açyklygy integrasiýa taýýar derligini görkezýär. Maglumat üçin aýdylsa, German kanslerinin 15-nji sentýabrda Samarkanda eden saparyna özbegistanly işçilerin, hususan saglyk pudugynyň işgärlerinin Germaniýa girmegini ýeňilleşdirjek alalasyga gol çekildi. German medeniýetiniň maglumatyna görä, bu ýurtda häzir 13.700 şemeti özbeg raýaty ýaşaýar. Ýöne bu ýurtda näçe türkmen sanlylygynyň ýaşaýanlygy, olaryň näçesiniň kanuny esaslarda, näçesiniň ruhsatsyz galýanlygy belli däl.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Biz öz ýurdumyň paýtagtyndan kowulýan bolsak, onu bu ýurdun garaşsyzlygy bize näme gerek diýip ýakynyna garaşsyzlyk bayramyna taýýarlanýan Aşgabatdan kowulan migrant aýdýar. Türkmenistan 27-nji sentýabrda öwrenjek bayramçylygyň öňünden adatça uly bayramçylyklarda bolşýaly. Paýtagty sewitlerden gelip işleýän araýatlardan arasalaýar diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistan'a 27. sentyabrda belenip geçilýän garaşsyzlyk bayramynyň öňki süresine häkimetler bayramçylyk tabralaryna taýýarlyk işleriniň çäklerini adat bolşýaly. İçerki migrantlar paýtagt Aşgabatdan we onuň etegindäki sewitlerden gowup çykaryarlar.
Biziň öz ýaşaýan welaýatlarymyzda iş tapdyran bolanyna, ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertleri amatly bolanyna bir eklenç çeşmesini gözläp Aşgabada gelmezdik.
Deyip yanı yakını paytahtın kuulun Marvulayt'ın bir yaşayıcı tazatık radyosunun haberçesine gurrun veriyer. Türkmenistan'a hakimiyetler garaşırlık, bitaraplık ve konstitusiya güneyali mühüm devlet bayramçılıklarının öngü tüyresini yurdun paytahtın içerik migrantlardan araştıramak işlerini güçlendiriyerler.
Biz paytahtın kolayını zayıf almak, içerki ve tasarkı divarları spekulyovka salmak, boyak etmek yali kuruluşuk işlerini işlep, kireyine yaşayan zayımızdan katı uzağa da gitmen kazanç ediyerdik. Yönü polis işgärleri bizden garaşsyzlyk bayramy geçýänçe tizden tiz öz welaýatymyza gitmegi talap etdi.
Diýip paýtagtyň eteginde Käne şäherinde ýaşaýan bir näçe maraly migrant aýdýar. Türkmenistanyň guruluşyk işleriniň agrymly bölegi esasan paýtagt Aşgabatda. Onuň eteklerine galyp etdi, arkadaş şäherine alınıp barýar. Şol bir wagtda içerki propiska düzgünlerini saklap galýan ýurtda agyr şertlerde gazanç edip güderen aýlaýan içerki migrantlar paýtagt Aşgabatda we onuň töwereklerini köplenç wagtlaryň ýadga alynman möhüm seneleriň öňe süresini eden etdirikli görnüşde paýtagtdan gowulyp bilinýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy polisiýa tarapynyň guppasy edilip ýaňy ýakyn Nahal welaýatynyň Marw welaýatyna ugrudylan içerki migrantlaryň bir näçesi bilen hem söhbetdeş boldy.
Polisiýa reýd geçirip biri tutup saklady we polisiýa bölümine äkitdi. Soňra bolsa ýolagçy otlusyna zor bilen mindirip Marw welaýatyna ugratdy.
Diýip içerki migrant telefon söhbetdeşigine aýdýar. Ol polisiýa işgärlerine tutulman, ýyzda galmak başaran obadaşlaryny jaň edip öz geýim gejimlerini, ýyzda galan goşlaryny taksilerden ýygyrmagy soraýar. Bu aralykda Mar Aşgabat aralygyna atnaýan taksiler hem garaşsyzlyk bayramçylygy zararly polisiýa basyşlaryna sezewar bolýarlar. Bu ugur boýunça kredi edýän hususy taksi sürüjileri has azal özlerinden diňe äne bu şäherindäki esasy bazaryň hem de otly mendiliniň golaýnaky durulgularda durmagyň talap edilendigini, häzir bolsa özlerinin bu yerlerden hem kuulyanıklarına idiyarlar.
Bu durulgularda dine ahal velayetinin tecini travına katnayan taksilara durmağa ruhsat verilyar. Mari ve Levap velayetlerinin devlet belgileri bolan avto uloglar hatta Änew şehrine de göy verilmeyar.
Deyip taksi sürücüler aydiyar. Türkmen hekimetler üyedlerinin ayna yalı arası şehir hükmünü mahavatlandırıyan Aşgabat şehrini, hususanını, bayramçılık senesini içerik migrantların bolmadlığını ya da oların köpçülüğe görünmediğini üpçün etmeyi kazanmak uğruna ayratin tagalla aydiyarlar. Bu aralıkta devletten ayrı kalyan büdjet işgärleri talipler ve beylikler garaşsyzlyk bayramyna häkimetleriň guramalaşdyrýan dabaralaryna gatnaşmaga mejbur edilýärler. Ýurdun öz başdaklygynyň belenip geçilýän gününi häkimetler içerki migrantlary paýtagtdan gowup hem de büdjet işgärleriniň garaşsyzlyk çäreleriini mejbur çekip onsuz hem ykdysady kynçylyklardan ezir çekýän halky bu ugurda köpçülükleriň mobilizasiýa etmek bilen adamlarda döwlet garaşsyzlygynyň hem de öýdüg tiýarlygynyň ähmiýeti bilen bagly soraglaryň döremegine sebäp bolýarlar.
Biz öz ýurdumyzyň paýtagtyndan gowulýan bolsak, onda bu ýurdun garaşsyzlygy bize näme gerek?
Diýip ýaňy ýakyn Aşgabatdan gowulan bir migrant aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň jemini türkmenistanlylaryň bilim meselesinde ýüzüýüz bolýan kynçylyklary baradaky habar bilen dowam etdirýär. Orsiýetde käbir ýokary okuw jaýlary türkmenistanly studentlerden orta bilim hakynaky şahadatnamalaryny nostrifikasiýa etdirmegi talap edýär. Studentler we enatalar bu prosesiň uly mesele öwürlüp barýanlygyny aýdýarlar.
Orta bilim hakkındaki şahadat namaları tasdiklatma üçin Türkmenistan'ın orta mekteplerinden resmi namaları toplamalı ve onları notariusta tasdikladıp ortaya uğratmalı. Sonra studentler 6 ayın devamında ortaya bilim şahadat namaları nostrifikasiya edilen kuramalara yüz tutup onlardan nostrifikasiya hatını almalı ve onları yukarı kucağına tavşırmalı.
Deyip oğlu Sankt-Peterburg'un bir üniversitetini okuyan Aşgabatda ene gurrun veriyar.
Eger atestatın tasdik edilenliği hakkındaki hat 1. fevralı çenli dekana ve halkara bölümüne getirilmete studenta okudan çıkarmak haybat atılyar.
Deyip ol sözünün üstüne etiriyar. Azatlık radyosuna gelip oşan maglumatları göre hazır kvotu hususan Sankt-Peterburg ve Kazan şehirlerine Rusya koru hucayları nostrifikasiya talaplarını güçlendirip başladı. Rusya'da yokor bilmalyan bir näçe türkmen raýatynyň sözlerine görä öňler Rusya ýokary okuw jaýlary diňe 2009-njy ýyldan öň berilen we 9 ýyllyk türkmen atestatlarynyň nostrifikasiýa edilmegini talap edýän ekeni.
Sebäbi 2009-njy ýylda Türkmenistan bilen ortetiň arasynda orta bilim hakyndaky şahadatnamalary kabul etmek hakynda şertnama gol çekildi. Muňa garamazdan häzirki wagtda 2009-2013-njy ýyllarda 10 ýyllyk mekteplere 2015-nji ýyldan başlap 11 ýyllyk mekteplere tamamlanan ýaşlardan hem nostrifikasiýa hatyny sora başladylar.
Diýip Türkmenistanyň bir student Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Täze okuw kabul edilen Türkmenistan raýatlar 6 aýyň dowamyny orta bilim hakynaky şahadatnamalaryny nostrifikasiýa etdirmäge borşlanýarlar. Ýöne talipler türkmen häkimetleriniň bu meselede hem öz raýatlarynyň hukuklaryny gorap çykyş etmeýänliklerini aýdýarlar.
Gynatakda türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň hukuklaryny gorumagyň deregine her bir amatly pursatda öz raýatlaryny sem etmegi, gorka astynda saklamagy halyarlar. Studentler bu döwletiň iň bir hukuksuz gatlagyna öwrüldüler. Hiç yerde olaryň arzy dinlenmeýär.
Diýip Kazan şäherini ýokary bilmeýän beýlik bir Türkmenistanly talip gyýdadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň orta bilim 90-njy ýyllarda 9 ýyla geçirildi. Ýöne ýurdun 2-nji prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilim reformalaryny giýirip orta biliminiň möhletini uzaltdy. 9 ýyllyk orta bilim şahadatnamalary daşary ýurtlarda kabul edilmeýän türkmen raýatlary daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryna kabul edilmekde uly päsgelçiliklere sebäp boldylar. Tinçlere görä ýurdun ýokary bilim pudogy iň bir korrumpirlenen pudoklaryň biri bolup ýokary hujaýlaryna talipleriň köprünç para peşkeş etatyna kabul edilmegi raýatlaryň arasyna daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryna gyzyklanmalary artdyrdy. Ýöne bu ugurda hem häkimetler öz raýatlaryna päsgelçilik döredýärler. Türkmenistan bir näçe ýyl mundan öňki ýurtda diplomy tassak Tonyan daşary ýurt ýokary hujaýlarynyň sanyny çäklendirdi. Şeýle-de daşary ýurtlarda bilim alýan taliplere resmi konwertasiýa sahasynyň maliýe sereşdirilerini iýerlemegini çäklendirdi.
Hormatly dinleyijiler, şunyň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment Tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de ödünüzü ılıklandırıyan temeler vardı, havar vermenizi soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Dünya Türkmenleri programmamyzyň nowatdaky sanyna geçen hepdede Türkmen Awgan serhedine bagdylyga berilen ýeri infrastruktura taslamalary hem de Türkmenistanyň maýy goýum guruşygy barasynda iki aýry başga makalany dinleýijilerimize eşitdirýäris. Ýöne ilki bilen daşary ýurtlarda ýaşaýan dünýä türkmenlerini gyzyklanma döredip biljek bir täzeligiň mazmuny bilen tanış bolun. 14 sentýabrda Aşgabatda Dünya Türkmenleriniň Insanperwer Birleşiginiň 25-nji massagaty geçirildi. Döwlet mediýasyna görä Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine geçirilen massagaty daşary ýurtlarda howşum bolup ýaşaýan türkmen diasporalarynyň wekilleri gatnaşdy. Resmi habarlardan çen tutulsa bu ýygnawa Dünya Türkmenleriniň Insanperwer Birleşiginiň başlygy Türkmenistanyň türkmen halkynyň milli lideri ýlan edilen Gurbanguly Berdi Muhammedow gatnaşmandyr. Döwüşüşde türkmen prezidentiniň ýygnawa gatnaşyjylary bilen gutlaw hata golupdyr. Dünya türkmenleriniň wekilleri her ýylyň sentýabr aýynyň Aşgabatda duşuşýar. 11 sentýabrda Türkmen-Awgan serhedini iki ýurdun häkimetleri birnäçe infrastruktura taslamalarynyň şolsanyny Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Awgan bölüginiň düýbüni tutdular. Ýunadatyk radiosynyň çeşmeleri bu dabaranyň göz üçin geçirilendigini, guruluşyny niýetlenip serhet ýaka sebitlere eltilen guruluşyk materiallarynyň hem-de tehnikalaryň ýygyny alınıp gidilendigini habar berdiler. Bu tema boýunça taýýarlanan makalanyň dogry mazmuny bilen tanış bolun. 11 sentýabrda Türkmen-Awgan serhedinde uly dabara bilen düýbü tutulan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Awgan bölüginiň guruluşyny niýetlenip serhede eltilen gaz turbolary ýygyna Türkmenistanyň gaz gurnama treslerini alınıp gidildi. Palatyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşme taýýar.
Serhede abat Hırat gaz geçirjisiniň düýbüni tutmak dabarasy Türkmenistanyň garaşsyzlyk gaýramynyň öňe syýrasynda. Propaganda maksatlaryna eýerilip amala aşyrylan nowatdaky ýasama çäre boldy.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Türkmen we Awgan häkimetleri 11 sentýabrda Serhet ýaka sebitde 7 sany möhüm infrastruktura taslamasynyň şol sanly 9 ýyl çemeti mundan ödal marwulatyna düýbü tutulan gaz geçiji taslamasynyň Awgan bölüginiň guruluşyna badalga berilýändigini ýlan etdiler. Ýöne dabaranyň tamamlanmagyndan sanly jogun soňra bu guruluşyga niýetlenen turbolar ýygyna gaz guruluşçylar bolsa öýlerine ugradyldy.
Türkmenistanyň gaz gurnama edaralarynyň işçileriniň we hünärmenleriniň en çemeti tas müňler çadym, şeýle de bir topar tehnika gaz taslamasynyň Awgan bölegine başlamak üçin Türkmen Awgan serhedine eltildi. Bu turwalarda, tehnikalarda işçiler de ýerine ugradyldy.
Diýip Adatyk radiosynyň çeşme taýýar.
Olara bu taslamanyň gurulşygynyň henüz başlanmajakdygy aýdylypdyr.
Deyip çeşme sözünün üstüne etiriyar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeler bu taslamanın tuğruğuna kovusuzluk meselelerinin hususana Türkmen taraf için henizem ulu alada olmağına galiyan onay diyarlar. Galiverte'de Türkmen hükümeti bu taslamanın Türkmenistan'ın öz maliye serişlerinin hasabına durmuşa geçirilen onay diyar. Bu malumatın cemiyetçiliğinin önüne ilan edilmeğinden sonra Azatlık Radyosu'nun havarçları bilen gurumdaş olan Türkmenistan'ın gaz hünermenleri Türkmen tarafının bu vadalarını şüpheli çemeleşerler.
Türkmenistan'ın gaz kurnama edarlarında avta uluğların teker lerini çalışmağa terişte tapıp bolmayar, ekskavatorlar ya da ulu avta uloglar dövülse, oları becerme üçin işçilerden pul toplanyar. Yurdun öz içinde gaz geçiricileri kurma üçin kefsir, elektrot taptırmayar.
Diýip bir gaz hünärmeni Adatyk radiosynyň habarçysy bilen anonim gurrundaşykda aýtdy. Mary vilayatyna geçirilen dabaralara Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanuly Berdi Muhammedow hem-de Taliban ýol başçygyna Awgan hökümetiniň başçygynyň wezipetini ýerine ýetirji Molla Muhammed Hasan Ahund gatnaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdi Muhammedow bu dabaralara video ara gatnaşyk arkaly gatnaşdy. Bir wagtda guruluşyna badalga berilýän 7 infrastruktura taslamasynyň her biriniň ýerleşen ýerine geçirilen dabaralaryň İsaf bölügünü İslim Çeşme Serhet Nokodunun kolonunu geçirilip Türkmen ve Awgan resmilerinin katnaşan dabarasını dine erkek adımları görmek olyardı. Taliban hakimettir ve Türkmen resmileri görünüşünün davara zalını ayalgıları kabul etmedi. Şeride bu davara Türkmenistan'ın müftüsünün Kur'an kitabından okan ayetleri bilen başlandı. Taliban yolbaşçylygyna Awgan hökümetiniň yolbaşçysy öz çykyşyna badalga berilýän iri taslamalaryň uzagy çeken kynçylyklardan ýedir çeken Awgan halkynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrjakdygyny anam bildirdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanuly Berdi Muhammedow dabarada eden çykyşyny bu iri gaz geçiriji taslamasynyň 12 000 Awgan raýatyny iş bilen üpçüne çekdigini şeýlede goňşy ýurdun döwlet gaznasyna her ýylda 1 milliard dollar mösbürine girdiji getirjekdigini aýtdy. Ýöne Türkmenistana degişli sanlary aglamady. Türkmenistan uzunluğu takminen 1800 kilometr çemeti olacak Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslamasının üstü bilen Günörtü Aziya yurtlarına yılda 30 milyard kub metr çemeti Türkmen gazını ibermeyi gödüngüne tutuyar. 2015 yılın dekabrına Marul ayetine düğü tutulan bu iri transmilli taslama Awganistan'ı 14 ilberi devam ediyen durnuksuzluğun arasında hem de Türkmenistan'ı en çeme ilberi devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların arasında iyice tesirlip gelinni. Türkmen hükümetleri daşarı yurt kampanyalarını bu taslamanın kuruluşuğunu maýy goýmagy çağıryp geldi. Bu taslamanyň Awgan bölüginiň guruluşyna 2018-nji ýylyň fevralyna hem badalga berilipdi. Ýöne şondan soňra guruluşyk dowam etdirilmedi. ABŞ ýol başçylygyna halkara güýçler 2021-nji ýylda Awganystandan çekilenden soňra Taliban topary gaýtadan Kabulda häkimeti ele geçirdi. Türkmen-Awgan serhedine geçirilen dawralardan bir aýdan gowrak wagt adal Türkmenistan Taliban dolandyrjylarynyň Türkmenistandaky işleri wagtlaýyn ananan wekilini tasdikledi. Şu ýylyň mart aýyna Türkmen gaz guruluşçylarynyň top taslamasynyň Awgan bölüginiň guruluşyna iýerilip başlanjakdyklary barada maglumatlar peýda bolupdy. Gaz geçirjiniň Awgan bölüginiň Awganystanyň Hırat, Farah, Nimroz, Helmand we Kandahar welatlarynyň üstünden geçirmek gödeňini tutýar. Türkmen-Awgan serhedine geçirilen dawralaryň arasyna Türkmenistan 11-nji sentýabrda Awganystanyň halkyna insanperwer ýardym bermek kararyny hem oglan etdi. Bu karar ykdysady kynçylyklardan ezdir çekýän türkmen halkynyň arasyna garaşyk reaksiýalary döretdi.
Kıyamet güni goňşudan diýipdirler, biz goňşy ýurtlara kömek edilmesin diýemdik, emma biz hem ýardymy mätäç.
Deyip şonlu üpçünçülüğü pes bir neyce marlı yaşayca itti. Azatik radyosu Türkmen Awgan serhedine iri taslamalara bağdırığı verilip bunun iziyani kuluşukların derhal koyu olsun edilmek barısını Türkmen hakimiyetlerinin tesvir alıp bilmeyer. Aşgabat taşary ýurt döwletlerini we halkara kompaniýalaryny Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan taslamasy ýaly iri transmilli taslamalara maýy goýmagy çagyryp gelýär. Bu aralykda 10-njy 11-nji sentýabrda Aşgabatda halkara maýy goýum forumy geçirildi. Ýöne finçler Türkmenistanyň maýy goýum şertleriniň amatsyzlygyny aýdýarlar. Bu tema boýunça taýýarlanan makalanyň dolu mazmuny bilen tanış bolun. Gönü daşary ýurt maýy goýumlar babatyny ýokary töwekkülçülükli ýurt bolmagyny galýan Türkmenistanyň hökümeti 10-njy 11-nji sentýabrda paýtagt Aşgabatda halkara maýy goýum forumyny geçirdi. Yerli hünärmenler, işgüwerler, telekeçler we maliýe resmiýetleriniň bir näçesi ýurdun maýy goýum gurşuwynyň amatsyz bolmagyny galýanyny aýdýarlar. Türkmen resmiýetleri ýaňy ýakyna paýtagtda geçen maýy goýum forumyna onlarça daşary ýurt döwlet idaralarynyň we kompaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşanyny aýdyp ýurdun maýy goýum mümkinçiliklerini mahabatlandyrýarlar. Radyosunun haberçisi bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan yerli hünärmenler ýurtda ýeti ykdysady krizi we siýasy döňüklük dowam edýän wagtyna geçirilen halkara forumunyň diňe propaganda maksadyna gurluk edýändigini aýdýarlar.
Türkmenistanyň häzirki dowam edýän çäklendirmeler we ýapyklyk siýasaty netijesinde milli ykdysadyýete daşary ýurt maýlaryny çekmek tas mümkinler.
Diýip bir yerli ykdysadyýetçi aýdýar. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi, maliýe ministrligi we sewda sanagat edarasy tarapynyň gurnulan maýy goýum forumynyň ýygyany Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli işgüwerler, terekeçler we maliýe resmiýetleriniň bir näçesi ýurdun amatsyz maýy goýum şertleri barada gurrun berdiler. Paýtagtda bir işgüwer ýurtda gurulýan dehkanlara degişli töleg işleriniň potroçy döwlet edaralary tarapynyň öz wagtyna geçirilmeýändigini galyp berdi. Ilki başda döwlet edaralary bilen şertnamalar baglaşylyp hasaplaşyk resmi namlar düzülenine narhlaryň pesbol Monun ileri tutulýanyny aýdýar.
Şeýlelikde gurulýan binalar geçirilýän bejeriş işleri talaba laýyk ýerine ýetirilmeýär ýa-da jetgalaryň howpsuzlygy ýeterlik derejede üpçin edilmeýär.
Diýip paýtagtda iş urýar. Maraly we lewapy terekeçleriň bir näçesiniň gurrun bermeni öre Türkmenistanyň soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny oglan edilen düşewüntli tenderleriň bäzi seçikleriň agramly bölegini esasan halk maslahatynyň başy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýakyn töwereginde degişli firmalar ýeňiji bolýar.
Kiçinrak verin tabilligi pes bolan taslamalar diýmeseň galan ähli tähelçe pullurak sargytlaryň ählisiniň tenderlerinde Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýegenlerini we garandaşlaryny degişli firmalar ýeňiji tapylýar. Bu hem öz gezeginde bir tarapdan döwlet büdjetiniň ogrulanmagyna getirse, beýlik tarapdan gurulup ulanylmagy berilýän detgalaryň hiliniň köp halatda pes bolmagyna getirýär. Emma muňa hiç kim seredenok.
Deyip maralı telekeçi gurrun veriyar. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow halkara maýy goýum forumyna sany urgam arkaly eden çykyşyna daşary ýurtun maýydarlary Türkmenistanyň nefit, gaz, himiýa, energetika ulag ara gatnaşyk oba huzurluk puwdaklaryny durmuşa geçirýän taslamalara gatnaşmagy çagyrdy. Türkmenistan günü daşary ýurt maýy goýumlar babatyna töwekkülçülükli ýurt hasaplanýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti 2024-nji ýyl boýunça maýy goýum gurşuwlary hasabatyny Türkmenistana bagyşlanan bölümini hökümetiň Iqtisadiýeti tas dolu diýenýär gödäwçilik etmegi, daşary ýurt valyutasynyň berk gödäwçilikde saklanylmagy, endemik korrupsiýa, ýapyk we ýadatyjy bürokratik prosesler hemde gowşak täzirçilik kanunçylygy we kadrlaşdyrjy düzgünler sebäpli bu ýurdun maýy goýum gurşuwynyň amatsyz bolanyny aýtdy. Yöne yerli telekeçleri vara yurdun mayı koyum kurşavu dine bir daşır yurdun mayı darlar üçün nəleysem, yerli kampanyalar üçünüm amatsız olma onu qalyar.
Xususi firmalar üçün sargıt almaq ulu tövəkkülçilik olup duruyar. Devlet taslamalarına mayı koyacak işe vür hem tapılmayar. Tevavi taslamalara çıkaran pulunu iyidine alacağın belli del, kurulyan deskalar hem doluluğuna işe girdilmeyar.
Deyip kuruşuk buduğunu iş alıp barayan bir levaplı yaşayacaklar. Ol qarlıqdağı dağmaqdanır zavodunu Türkmen Avad Farab Ker Kerkeçi demir yol köprülerini Türkmenabat ve Kerke halkara aeroportlarını misal getirip yurttu. Kurulup ulanılmağa berilse de doğulu kuvvetini işe girdilmeyen deskalara salgılanı.
Bu kuruluşuklara çıkarılan pulları hedirki yapıklık siyasetinde hiç kaçan hem iyidini alıp bulmayar. Peyda görmek var da gurrun hem yok. Şunun için hem Belarus ve Türk firmaları Türkmenistan ulan ençi megedek suutlaştı.
Deyip levaplı işe uğraydı. Serdar Berdi Muhammedov halkara mayı koyun forumuna katnaşıcıların önüneden çıkışına Türkmenistan Hıtay gaz geçircisini, Akhal ulayetine TV gazdan benzin öndüryan zavodunu ve Balkan ulayetine işe girdilen Kavir Sinağıt deskalarını yurttaki İrim mayı koyun taslamalarını misal görközdi. Şolbur vaqtta Türkmen Prezidenti Türkmenistan, Uğanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçircisinin Uğan bölüğünün kuruluşuna badırgı verilmeni salgılanıp bu iri taslamanın Türkmenistan'ın öz mayı koyun ferişlerinin hasabına durmuşa geçirilenliğini aytti. Şelide ol Türkmenistan, Uğanistan, Pakistan uğur boyunca badalığa verilen elektrik, uloğ ve arağıtınşık taslamalarına salgılanı. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun sedevar olayan iktisadi kençiliklerini elmadamı gıytaklayın inkar ediyer ve yurtta kadınlar nıgaydılayan ösüşlerin medya seriştirileri tarafından vağız edilmeğini tutan yerli talep ediyer. Şolbur vaatı Türkmen hükümeti 19. sentyavrda yurdun iktisadi sünüklerinin sergisini geçirmeyi meyleştiriyer. Birleşen İstatların Devlet Departamentinin mayı koyum kurşuları boyunca hasabatı Türkmenistan'ın daşarı yurtlarda saklayan 45 milyard dolar meçbirinəki valyuta serişteleri. Şilede her yılda qan sevdasından alayan 10 milyard abaşa dolar meçbirinəki maliyyə serişteleri sebepli köp milletli kampanyalar bilen arada önümçülük ve girdecileri paylaşma kızmattaşlıklarını gönümeyen bolüp bilər deydi. Türkmenistan'ın hükümeti vaqtalı hazır üstü qaz geçici taslaması yali iri halkara taslamaların önünü maliyyə iqtisadi pəskelçiliklerin yoktuğuna edip şolbur vaqtta yurtta inni ençemeyli bəri devam ediyen iqtisadi kıyınçılıkları kıytaklayın inkar ediyer. Muna qaramazdan yurt rayetler iktisadi kıyınçılıklardan şikayet ediyer. Qalı verse de halkarı maliye institutlarının hasabatları Türkmenistan'ın hükümetinin hödürleyen ösüştanları bilen ılalaşmayar. Yerli işe vurlar ve telekeçler maliye iktisadi pudokta devam ediyen meselelere qaralmasa ve olara değişik çözgütler hödürlenmese yurdun iktisadiyetine ve siyasetine özgürüşlerin bolcağına ınanmayarlar.
Yapık yurdun, yapık iktisadiyetinin Yapık istatistikasının sahanları nevelli urvaltında kaysı maya koyumdan gurrun etmek olur. Hedirki yağdayı selcerip yurda taşarı yurtlu maya koyumçuları çekmeğin önünde bir bögöt olup duruyan su çeklendirmeleri haydan hay ayırmalı. Birinciden yurtta açık ve hakikada kavat geliyen iktisadi istatistika çap edilmeli ve bar olan çökkünlüğün anık görközüleri açıçan ayan edilmeli. İkinciden, yurda taşır yurt rayetlerinin sol tanını mayedar olup bilecek telekeçilerin, işevurların, şeylek hem siyahatçıların gelip gitme için bir güydeli üzüngölük düzgününden el çekip gıyıska mühletli vidasız ve elektron vidali tertibe geçmeli. Yurdun uçur, demiryol, avtobus, deniz yolcu katnavlarını açmalı. Üçüncüden, erkin valyuta çalışığını, sahanlı ulga markalı halkara bank tölevlerini, Swift, Visa, Mastercard, Western Union, Payroll, Kontakt ve başkalar işinin öktönsüz işlemeğini üpçün etmeli. Dördüncüden, maya koyumlar getiriyen mayadarların hukukunu kadiyette ve devlet idaralarına üpçün etmeli ve haber veriş serişlerini bir işler beyan etmeye çekmek zorur. Şu dört mühim mesele çözülmese yurdun iktisadiyetinde hem siyasetinde hem gerekli özgürüşler bulup bilmez.